Dneska nedělní dopoledne přeji. Prožijte každý tuto bohoslužbu tak, jak mezi sebou jsme ve společenství, ale ještě více ve společenství s Bohem. Vlastně tato myšlenka je i pro mě takovou nosnou trošičku při čtení úvodního verše. Nemusíte si hledat, ale předpokládám, že znáte, když apoštol Pavel píše: jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem a tak dále. Když jsem přemýšlel nad tímto textem, tak jsem došel na to, že každý z nás, předpokládám, že to má každý z nás, nebo minimálně spoustu lidí, ano, se chceme nějakým způsobem zalíbit lidem kolem nás. Ať třeba jednomu, dvěma, skupině, větší skupině, celému národu. Když dám příklady, když se dva lidé zamilují, chtějí se tomu druhému líbit. A teď nemluvím, prosím pěkně, jenom o mladých lidech. Mluvím o komkoliv, i ve starším věku. Vždycky ten jeden tomu druhému se nějakým způsobem chce zalíbit. A dokonce se stává, že tam přichází v úvahu určitá přetvářka, určité chování uspůsobené tomu, abych se tomu druhému zalíbil, abych ho oslovil, aby minimálně v tento moment mu bylo se mnou dobře, s otazníkem, jak to bude potom do budoucna, že ano. Myslím si, že podobnou situaci můžeme prožívat jako zaměstnanci třeba. Chci se tomu svému zaměstnavateli zalíbit, tak se budu snažit v určitých momentech, když kouká, když se dívá. A když se nedívá, tak je otázka, jestli to tak máme dál nastavené, že se chceme líbit a máme v sobě tu morální zásadu, anebo je to opravdu jenom takové to povrchní zalíbení se. Když se zamyslíte třeba nad politiky, velmi často se chtějí zalíbit lidem svými prohlášeními, svým uvažováním, navenek deklarovaným. A myslím, že takových situací a příkladů byste mohli sami jmenovat, popřemýšlet si nad nimi. My lidé se chceme zalíbit lidem nějakým způsobem. A apoštol Pavel tady říká, a jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Chtěl bych říct, že Bohu se můžeme samozřejmě zalíbit, ale nemůžeme se před ním přetvařovat. Není možné před ním dělat to, co děláme vůči lidem. Ukázat se trošku v lepším světle. On nás zná. Tím samozřejmě neříkám, že nás soudí, protože Bůh je milující. Přijímá nás takové, jací jsme. A říkám to jenom proto, že bych rád osvobodil sebe i tebe od toho, abychom se před Bohem přetvařovali. On to nepotřebuje. A chtěli se zalíbit tím, že jdeme k němu, že mu nasloucháme, že chceme, aby nás proměňoval do svého obrazu, což sami nedokážeme. A je potřeba, aby na nás Duch Boží pracoval. Tak kéž je v nás touha, tato touha, zalíbit se Bohu. V tom bych chtěl povzbudit sebe i tebe pro ten úvod bohoslužby, pro takové zamyšlení. Nepřetvařujme se před Bohem, ale pojďme k němu, abychom se jemu líbili tím, že k němu přicházíme, že jsme s ním. Téma dnešního zamyšlení z Božího slova kázání: síla spojenectví s Bohem. Moc krásné, těším se. Pátá kniha Mojžíšova z 30. kapitoly od 15. verše do 20. tedy závěr 30. kapitoly. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, aby si obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. A miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim jí dá. Budeme číst z Matoušova evangelia. Já bych poprosil, kdo by byl ochoten vždycky část přečíst, bylo by fajn, protože ten text je delší, aby se nás tady vystřídali třeba tři lidi. Takže svoji ženu poprosím o jednu část. Poprosil bych ještě Pavlovu ženu také o jednu část. A pokud byste ještě někdo našli odvahu, tak se přihlaste u té poslední části. Já bych začal, je to Matouš, 5. kapitola, od 21. verše. Vždycky po těch oddílech, jak jsou nadepsány, tak budeme číst o zabití. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Další část je o cizoložství, poprosím.
Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, jí s ní scizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.
Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať ti dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se s ní s propuštěnou oženil, cizoloží. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo, buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, to je zlé. Slyšeli jsme Boží slova.
Tak děkuji, vlastičce, dočetla až do konce, nemusíte nikdo hledat odvahu. Poprosil bych tedy Pavla o vyřízení Božího slova.
Velmi rád vás vidím po pauze týdenní. Rád tu vidím také kazatele z minulého týdne. Jsme vděční za tu službu. A dnes jsme četli text, který je dlouhý, jeden i druhý, poměrně dlouhý text, ale nebude výklad těch textů. Já budu mluvit o té síle spojenectví s Bohem a jen tak lehce se dotknu těch textů. Ten starozákonní text je velmi zajímavý v tom, že ukazuje podstatu našeho spojení s Bohem. Že Bůh říká, musíš se rozhodnout. Není to automatické. My bychom možná byli někdy rádi, kdyby to bylo automatické. Možná bychom byli my, věřící rodiče a prarodiče, rádi, kdyby naše děti nebo vnoučata prostě to převzali od nás, a protože my jsme věřící, byli i oni věřící. Jenže takhle to nefunguje. Prostě vždycky musí dojít k rozhodnutí. Musí dojít k tomu tu víru přijmout na základě Božího oslovení, na základě vlastního pokání. Jinak to víra není, ale je to v podstatě nějaká kulturní tradice, která se člověka týká. A jsou takoví samozřejmě, kteří takto žijí třeba celý život. A jsou třeba velmi přesvědčeni o tom, že takhle mají žít. Vzpomínám si ještě v Jenkovcích, když jsem byl kazatelem, že jsem tam potkával lidi, kteří byli nábožensky velmi přesvědčeni. Teď nemyslím v našem sboru, ale prostě ve vesnici. Tam jsme měli několik kostelů. To byla malá vesnice, ale byl tam kalvínský kostel, teda reformovaný kostel, byl tam katolický kostel, byl tam metodistický kostel, teda náše modlitevna, a byla tam ještě skupina svědků Jehovových. A také tam měli pravoslavní zvoničku. Takže tam byla pestrá směsice různých věřících. A ti věřící věřili všeličemu, všelijakým, někdy i hloupostem. Člověk se až divil. Naše sousedka nám například radila, že proti krtkům máme tak bojovat, že si máme nechat od kněze posvětit kost a strčit jí do toho krtince a že ten krtek uteče. To byla řecko-katolická paní, která byla o tom přesvědčená, takhle nás jako sousedka nám teda přála, abychom se zbavili těch krtků. No a tak takováto víra je taky víra, ale spíše to pověra než víra, že? A mnoho lidí žije v takových pověrách. A když chodím tady i okolo, tak vidím něco z toho, z těch pověr. Ale o tom nechci mluvit. Prostě Pán Bůh říká, předložil jsem ti život a smrt, dobro, zlo, rozhodni se, co chceš. Mnoho lidí se rozhoduje na základě vlastního uvážení a ne na základě Božího povolání. A může být, že se jim daří dobře materiálně a že třeba žijou i dlouhý život. Někdy se divím tomu, jak dlouho žijou třeba ještě nějací bývalí nacističtí teda hlídači v koncentrácích, v kterých koncentrácích dělali obrovské zlo. Jak jsem už vzpomínal, vlastně moji z obou stran, z matky i ze strany otce, oba ti dědové byli v koncentráku, tak nám o tom někdy vyprávěli, i když moc ne, oni o tom mluvit nechtěli. Ale sami dobře víte, když čtete, co to bylo za zvěrstva, které se tam vykonávali. A ti lidé třeba teď až umírají někteří, ve věku třeba i 100 let, dožili se dlouhého věku. No jak tak o tom není ale to, co říká ta kniha Deuteronomium. Ta mluví o kvalitě života, o takovém životě, který respektuje Stvořitele a který je na užitek nejen sobě, ale teda také druhým. A já bych řekl, že bychom si měli nějak i připomenout to, jak nás Pán Bůh vede. A musím říct, že jsem velmi rád, že za těch půl roku, co tady smím sloužit mezi vámi, že už jsme měli dva projekty sociální pomoci a na oba byla velká odezva. Teď jsme právě ukončili, jak jsem vám psal, i ten druhý projekt. A je to skutečně pro mě takovým pozbuzením, když vidím, že věřícím lidem není jedno, jak druhým lidem je. A to je skutečně to, k čemu nás Pán Bůh povolává. Ten život, o kterém mluví, to není nasycení našeho břicha, ale to je kvalitní život pro všechny. A tak jsem rád, že jsme k tomu také mohli trochu přispět a že to je takový konkrétní obraz toho sboru. Skutečně Pán Bůh chce vidět naše skutky. Pán Bůh chce vidět, co je v nás. To je první, co jsem chtěl říci. To druhé je, že Pán Bůh nám k tomu svému spojenectví nabízí i pravidla. Když nás zve k něčemu, tak víme, do čeho jdeme. Když jsme jako stát měli přistoupit do Evropské unie, ještě si na to možná vzpomínáte, jak se museli splnit určité požadavky té Evropské unie. Nevzali nás hned, museli jsme zavést některé nepopulární věci, třeba museli jsme se změnit zákony, protože bylo jasné, že ta Evropská unie má nějaká pravidla. No a když tam teď jsme, tak je musíme respektovat a když je nerespektuje někdo, tak je zlé, že jsou některé státy v Unii, vy sami víte, které teda mají s tím někdy problém a je to v pořádku, že mají problém, protože se k něčemu konkrétnímu zavázali, ale to Boží slovo je podobné. Pán Bůh nás jasně informuje a říká, co nás čeká. V tom starém zákoně nás informoval Pán Bůh přes kopu všelijakých zákazů a příkazů. Základní bylo desatero, že? No jenže potom přišel Pán Ježíš a dává nám něco nového. Dává nám něco nového. I ten zákon, který vznikl okolo Pána Ježíše a okolo apoštolů, se nazývá nový zákon. A v té řečtině je na mnohých místech napsáno, že to je diatheke kainé, teda zákon nový, a že nahrazuje vlastně zákon starý. Čili to, co říká Pán Ježíš a co tady bylo čteno teda třemi před chvílí, tak to je něco nového. V čem je to nové? Všimli jste si, v čem je to nové? Určitě jste si všimli. On říká, bylo říkáno starým, to a to, teda tým vašim předchůdcům se říkalo, nesesmilníš, ale já vám říkám, už ten pohled, kdy chcete sesmilnit, je tím smilstvem. Teda on to radikalizuje. On nám dává v tom novém zákonu ještě přísnější požadavky, než jsou v tom starém zákonu. Samozřejmě, že ne všechno, co tam Pán Ježíš řekl, je třeba brát doslovně. Určitě nechce, abychom si odsekli tu pravou ruku, když nás pohoršuje, doslova. Jinak muslimové to tak vzali, to víte, že oni za krádež sekali kdysi pravou ruku. Jo? Tak oni muslimové mají něco taky z Bible, si vzali něco, co se jim hodí. A tohle to tam mají. Když teda muslim v některé krajině něco ukrad, tak trestem bylo, že mu usekli ruku. No, hrozné je to. No, ten Pán Ježíš totiž neříká všechno doslovně, ale čeká, že budeme ty věci vykládat, že jim budeme rozumět. A tak je i právě to kázání nahoře, z kterého jsme četli, tak je nám předloženo, abychom ho vykládali, abychom mu rozuměli. A jak se mění čas, tak mnohokrát i musíme jinak interpretovat to písmo. To je třeba si říct na rovinu a o to se snažíme třeba při biblických hodinách rozumět tomu Janovi, teďko probíráme Jana, teda abychom mu rozuměli nově v těch, na základě původního prostředí, v kterém vznikalo to evangelium, ale co to znamená pro nás dnes. Tak to je věc, kterou je třeba si připomínat, protože Boží slovo k nám chce mluvit vždy nově. Teda nový zákon nás nevede k fundamentalismu, nebo to není dobré slovo, nevede nás k formalismu. Starý zákon trochu k tomu vedl a proto Ježíš přišel vlastně. To několikrát čteme v Novém zákonu, že takové to otrocké poslouchání starého zákona vedlo lidi k tomu, že si o sobě hodně mysleli, byli nafoukaní, ale nebylo to, co chtěl Bůh. Byli prostě to lidé, kteří spoléhali na svůj výkon, třeba na svůj náboženský výkon, ale to Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby měli milosrdenství. Prorok říká, milosrdenství chci, a ne oběti. Samozřejmě, že tím neříká, že nemáš nic obětovat, tím neříká, že že nemáš třeba ze svého dát nějakému žebrákovi nebo já nevím co. On říká, nade vším je milosrdenství. Nade vším i nad tvou obětí. Jo, to je důležité. A tak bychom mohli samozřejmě pokračovat. Teda to, co potřebujeme, je, co říká apoštol Pavel v epištole Galackým, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Když se zamýšlí nad zákonem, tak říká toto. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A to je ten základ toho spojenectví, které můžeme prožívat a které třeba nám také dost silně zvěstuje večeře Páně. No, když máme večeři Páně, já se to snažím ještě zvýraznit tím, že zvu každého, i děti, a nebo i toho, kdo má nějaké pochybnosti ve víře, zvu, aby si vzal chléb, protože ten chléb nám představuje tělo Krista, které zahrnuje všechny. Jenomže kalich nám symbolizuje odpuštění hříchů a to musí člověk akceptovat. Musí vyznat a přijmout. Čili to předpokládá víru. Proto říkám, kdo má nějaké rozpaky nebo kdo ještě není pokřtěn, může si vzít chléb, ale neměl by si brát kalich. To je tak na okraj na vysvětlení, ale souvisí to právě s tím naším spojenectvím s Bohem. Že máme a v tom je síla, v tom spojenectví s Bohem, protože můžeme prožívat štěstí. Možná si pamatujete, v jednom kázání jsem říkal, že úspěch je dosáhnout to, co chci, a štěstí je být spokojen s tím, co mám. Jo? A když člověk prožije to vnitřní spojenství s Bohem, tak prožívá štěstí. Ano, protože je spokojen, je šťasten s tím, co má. Já jsem viděl už i několik lidí, kteří podle mě neměli předpoklady být šťastní, protože prožili třeba strašný život. Mají za sebou všechno zlé, co se dá v životě udělat. A dneska žijou úplně dobrý život. Uvěřili, jejich život se srovnal. Pán Bůh tím spojenectvím jim dal úžasnou sílu k životu. Jiní, třeba kteří prožili podobnou osobní zkušenost, tak už jsou mrtví, protože to nezvládli. Ale v tom spojení s Kristem tito lidé našli obrovskou sílu. A to je něco, co nemá obdobu ve světě. Když přichází Duch Svatý do člověka, tak to spojenectví s Bohem má úžasný osobní význam pro každého z nás. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc a zdůraznit, že když máme to osobní spojenectví s Bohem, tak to neznamená, že vždycky a hned v myšlenkách, slovách, ve skutcích hned vítězíme. Jsou tu i mocnosti zla, které se snaží nás podrobit. Vy znáte ten pěkný expresivní výrok Jakubův, který říká, že ten zlý je jako nějaké zvíře, lev, který řve, obchází a kouká, koho by zežral. Takové expresivní vyjádření, ale ono je dobré, protože ukazuje na tu naši vnitřní zranitelnost, která existuje. Jsme zranitelní, proto potřebujeme stále s Božím slovem se nějak nechat živit. Potřebujeme tu sílu obnovovat, proto se stále scházíme, proto se modlíme, proto že víme, že nejsme takoví kabrňáci, že se může něco stát. Jeden filozof, vám známý, Platon, napsal, on hodně mluvil o duši, to víte, že? A samozřejmě o duši v jiném smyslu, než mluvíme my křesťané, ale prostě mluvil o duši. A on říkal, že duši člověka lze přirovnat k, jak se to řekne česky, vozataj, ten, kdo řídí vůz s koňma. Vozataj, že jo. Že ji lze teda přirovnat k vozataj. A ten vozataj má zapřáhnuté dva koně. Jeden kůň je poslušný a reaguje pěkně i na jemné pokyny těch opratí, anebo na pokyny úst. Druhý kůň je divoký, neskrotný a spurný. A Platon říká, jméno toho prvního koně je rozum, jméno toho druhého koně je vášeň. Chtěl tím říci, že lidský život je vždy konfliktem mezi požadavky rozumu a vášně. A to platí i pro křesťany, to vystihl. Skutečně to tak je. Mnoho věcí, které víme, že jsou správné, nakonec naruší třeba něco, co jsme udělali a správné to nebylo. No ale Pán Bůh nám dává možnost se z toho dostat. Dává nám možnost pokání. Dává nám možnost návratu. A to je ta síla toho spojenectví s Bohem, která je největší. Že máme sílu k návratu. A je to úžasná radost, když smím mluvit s lidma, kteří něco takového hrozného v životě prožili a navrátili se k Bohu. Když tu prožili tu sílu návratu. A to je vlastně to, co chci dneska tady zvýraznit nebo zdůraznit, a k čemu vás chci pozvat. Prostě jestliže cítíte, že ve vašem životě něco nebylo dobré, že jste se nechali tou v uvozovkách vášní nějako přemoci, že není vše ztraceno. Pán Bůh nás všechny zve naspátky k sobě a není k tomu třeba ani moc lidského úsilí. Stačí k Bohu přijít a říct mu I'm sorry. Lituji. To stačí Bohu. Prožít prostě do hloubky tu svoji vinu a přijmout jeho odpuštění. Tak já vám chci popřát, aby toto bylo vaší každodenní zkušeností a abyste takhle mohli prostě ve víře jít dopředu. A třeba i získávat nebo prostě usilovat se a poznávat ty lepší dary, o kterých minule mluvil tady bratr Pavel Botoš. Tak to je to úžasné spojenectví s Bohem. Tak ať je to skutečností. Amen.